Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Днес ще започнем с теб нова серия, специално за деца, които обичат да разследват различни случаи. Прочутият Шерлок Холмс е един от най-великите детективи в историята. Ти също можеш да станеш детектив, ако мислиш като Холмс и проверяваш фактите. Странният случай на розовото масло. Според репортаж за възрастни, Европейският съюз иска да забрани българското розово масло. Според репортера, то е обявено за химичен елемент, въпреки че е естествено. Ще има ли забрана и вярно ли е изобщо? Розовата долина може би е в опасност и има нужда от детективските ти умения. Първа стъпка във всяко разследване. Съмнявай се. Шерлок Холмс е велик детектив, защото мисли не като полицай, а като учен. А учените винаги се съмняват дали това, което им казват, съдържа всички факти. Да започнем с нещо лесно. Да проверим какво е химичен елемент. Химичните елементи са прости вещества, т.е. не се делят на други вещества. Елементите са описани в така наречената Менделеева таблица. Някой ден ще я учиш в училище, ако все още не си. В таблицата има неща, за които сигурно си чувал – кислород, водород, въглерод и така нататък. Ако познаваш таблицата, бързо ще се досетиш, че розовото масло няма как да е химичен елемент. То е сложно вещество, наричано още химично съединение. Събрани са два или повече химични елемента. Много възрастни казват, че еди какво си е природно, а не е химия. Това е странно твърдение, понеже всичко в природата е съставено от химични елементи и съединения. Водата, два атома кислород и един водород, кръвта ти, въздухът около теб, дори шоколадът и любимият ти плод, всичко има химичен състав. Розовото масло се добива по естествен начин от растение, но пак съдържа химични съединения. По-труден въпрос. Кой може да каже дали има нещо опасно в розовото масло? Само учени със специална апаратура могат да проверят това в детайли. Защо? Те правят експерименти с количества, колко много, честота, колко често и приложение. Вреди ли на хора, на животни, на водни басейни? Тестовете се правят многократно и са доста сложни. Именно това е работата на хората в Европейската агенция по химикалите. Там има учени, които изследват различни вещества. После записват резултатите и ги споделят с обществото и други специалисти. Хората от Европейската агенция по химикалите искат ли да забранят розовото масло? Всъщност, никой не забранява нищо. Възрастните трябва да проверяват по-добре тези неща. Европейският съюз просто иска да събере и опише един куп вещества. Освен за нашата роза дамасцена, има информация за 20 000 вещества. Етикетът, който поставят за основната съставка на розовото масло, е опасност. Звучи драматично, но е стандарт, ако се открият алергии и други реакции. Целта е да предупредят хората с чувствителна кожа и алергии. Ако розовото масло попадне директно в очите, също може да причини възпаление. Във водни басейни може да наруши биологичното разнообразие. Всичко това просто се записва. По-късно може да се добави с дребни букви или нарисуван знак на опаковките. Европейският съюз няма никакво намерение да забрани българската роза. Можеш да успокоиш възрастните. Честито! Разреши първия си случай като детски детектив. Сега искаме да ти разкажем как британското издателство Puffin поиска да издаде книгите на Roald Dahl с много съвременни промени. Само че много хора казаха не. Най-напред, кой е Roald Dahl? Попадал ли си вече на ГДВ, големия добър великан, или умната Матилда, която чете от 3 годишна и може да мести предмести и смисълата си? Това са само част от героите на Roald Dahl. Той е обичан детски писател с много награди и много пиперлив език. Понякога героите му казват груби неща. От някои думи чак може да се изчервиш. Но така е и в реалния живот. А добрите книги са слой въображение, добавен към реалния живот. Не можем да редактираме живота. Според някои хора обаче, можем да редактираме как се пише за него. Въпросът е дали това е добре. Отговорът на самия автор е категоричен – не. Още докато бил жив, Роулд казал на близък приятел художник, че ако издателите пипнат дори една негова запетайка, то няма да видят и дума от мен и ще пратя огромния крокодил да ги схруска. Тук ще отбележим, че огромният крокодил също е герой от книга на Роулд Дал. Редакторите на издателство Пъфин изглежда не се боят от крокодили, понеже им хрумнало да махнат думи и да променят дори подробности от книгите. Те смятат, че трябва да махнат обидни думи като дебел, луд и грозен. Каква е причината? Децата, които често чуват тези думи, се затварят в себе си. Могат да се почувстват истински наранени и депресирани. Аргументът е, че ако не са важни за историята, тези думи дори не са нужни. Но много хора възразяват. Книгите са прозорец към света и светът е пълен с трудни и неприятни ситуации. Всъщност, една от причините Роулд Дал да е любим автор на поколения е именно директният му език. Децата разпознават кога някой говори неподправено и ценят това. А и са умни, учат се кои герои не са добри именно от думите и действията им. Освен това, думите са част от въображението на автора. Ако роман на Роулд Дал е пренаписан от друг човек, роман на Роулд Дал ли е наистина? Известни писатели като Салман Ружди смятат, че не е и дори наричат редакциите срамота. След негативните реакции, издателите избраха Соломоново решение, което е в полза и на двете страни. Те ще преиздадат оригиналните книги без промяна, като класическа колекция на книгите на Роулд Дал. Новите варианти също ще се продават, но отделно. Така родителите и децата ще имат избор дали искат да прочитат оригиналните думи на Роулд Дал. Можем да се обзаложим, че огромният крокодил вече е изпратен да схруска издателите, както е било желанието на автора. През февруари някои християнски страни честват Деня на палачинката, като специален празник преди началото на великденските пости. Ето малко от историята на този така любим на деца и възрастни десерт. Започваме с една лесна рецепта, която може да наподоби най-старото открито ястие, приготвено от човека и датирано в каменната ера преди 70 000 години. Рецепта на неандерталски плосък хляб или палачинка с вкус на ядки. Пробвайте я вкъщи, като издавате праисторически звуци, докато готвите и после докато похапвате. Продукти за 4 палачинки. 2 чаяни чаши олющено жито. 1 чаяна чаша леща, борови връхчета или пресни билки. Приготовление. Накиснете във вода житото и лещата за една нощ. Отцедете и стрийте семената с чукало. Добавете вода, докато се получи гъста каша. Добавете щипка ситно нарязани билки или борови връхчета. Загрейте тиган на бавен огън, препоръчително е някой възрастен да ви помага. Разтелете в тигана малко от гъстата каша. Оставете всяка страна да се пече по 10 минути. Неандерталците са добавили и парченца козе месо или риба. Рецептата става известна в края на 2022 година благодарение на Крис Хънт, професор по палеонтология в Ливърпулския университет. Той ръководи разкопки в пещерата Шанидар в Ирак. Мястото крие много тайни за неандерталците. Ние обаче разкриваме само тази рецепта, защото статията е за историята на палачинките и за нищо друго. Палачинката е една от най-старите приготвени храни. Плоската й форма я прави бърза за опичане. Малкият й размер – лесна за ядене. Преди професор Хън да разгадае най-древната рецепта за палачинки, учените определяли човека от неолита като първия готвач в историята. Неолитът е епохата, когато се оформят организирани човешки общества. Хората развиват земеделие и животновътство, както и готварски умения. Почти непроменени като рецепта, палачинките се изтъркулват през каменната епоха, после през медната. Хората ги похапват през бронзовата и през желязната епоха. Ето така, човек и палачинка преминават през праисторическите времена. И отново заедно те навлизат в античността. Това е времето, в което се зараждат цивилизациите на Древна Гърция и Рим. Ранна история на палачинката. Атинският поет Кратинос, живял около 500-та година преди новата ера, е оставил първото писмено свидетелство за палачинка. Ето как. Плоска питка, топла и отронваща сутрешна руса. 600 години по-късно, в края на 2 век след новата ера, гръцкият лекар Гален включва в книгата си за свойства на хранителните продукти рецепта за палачинки. Загрявате олио в тиган върху бездимен огън. Изсипвате в горещо олио предварително накиснатото във вода пшенично брашно. Към така приготвените плоски питки добавете мед. Връщаме се отново във времето на Кратинос, за да споменем и китайските палачинки от Просо. Следи от тях са открити при разкопките на гробищния комплекс Субейши през 2010 година. Тук слагаме и край на първата част от кратката ни история на палачинката. Втора част от нашата кратка история на палачинката. В онези стари времена, за които ви разказвахме в първа част, никой не е казвал палачинка на палачинката. В българския език думата възниква от латинската дума за баница – плацента. В английския думата «панкейк» се появява в средновековните кулинарни книги. Оформя се от значението на «пан» и «кейк» – тиган и печиво. В Етиопия им казват «инжера», а в Корея – «бочимге». Китайската дума е «янбинг», а североиндийската е «чила». Венецуелците си облизват пръстите на «качапас». Мароканците обожават техните «мсемен». Южноиндийците хапват доста доса. В САЩ палачинките се сервират с кленов сироп, а френската креп сюзет е гарнирана с портокалов ликьор. От храна на народа до храна на богатите. Палачинката е най-лесният и евтин начин за приготвяне на хляб. От векове е наричана храна на народа. В готварската книга от 1750 година «Семеен спътник на селската домакиня» Уилям Елис възхвалява палачинките като едно от най-евтините и полезни ястия във всеки фермерски дом. Всички съставки са собствено производство и винаги са под ръка. През 2008 година в книгата «Палачинката. Глобална история» историкът Кен Албала разказва как по време на война хората се справят с глада, като приготвят палачинки от пшеничено или оризово брашно. Палачинките са свързани с професиите на миньора, дървосекача и каубоя дори. Те могат да ги хапват по време на работа. Домакинствата им нямат възможност за скъпите месо и риба, а палачинките са евтини и засищащи. Въпреки това, благородниците не остават безчувствени към вкуса на палачинките. През 1619 година английската графиня Ан Клифърд описва в дневника си как с нейните придворни дами пекли палачинки на камината в общата спалня. Графинята добавила към рецептата много скъпа съставка – захарта. 300 години по-късно богатите англичани от викторианската епоха обожавали палачинките с хайвер. Сервирали ги в края на храненето, след пудинга, но преди плодовете. Празнична храна. Основните съставки на палачинката, брашно и вода, я превръщат в символ на живота. В Етиопия, Еритрея, Сомалия, също и в Индия, палачинката е част от менюто за всяко семейно тържество. През 40-те дни преди Великден, християните постят, като спират да ядат месо, яйца и млечни продукти. Затова в миналото те използвали запасите си от яйца, масло и мляко, за да приготвят купища палачинки за заговезни. Тази традиция остава и до днес, като в някои страни наричат празника Денят на палачинката. Най-важният еврейски празник Ханука също има своята палачинка. Името ѝ е латкес и се прави от картофи, както и украинските картофлане плацке. В края на нашата кратка история на палачинката, вместо да пуснем заря, ще изстреляме още имена на палачинки. Зелената на цвят индонезийска сераби куах. Италианската нахутина фарината, която се приготвя по случайно открита от корабокрушенци рецепта. Френската и разновидност сокка. Холандската закуска панен конен. Привлекателността на палачинката се крие в нейните безкрайни разновидности. Дори палачинката, чийто вкус познаваш отлично, може да бъде променяна от солена или кисела в сладка или шоколадова. Изборът ти принадлежи, можеш да й дадеш и ново име. Добър палачинков апетит! Едно кафяво петно на сателитната снимка на Антарктида издало, къде се крие цяла колония пингвини. Повечето императорски пингвини никога в живота си няма да срещнат човек. И все пак това, което ние хората правим от другата страна на техния свят, бавно ги убива. Това заявява Питър Фредуел пред британския вестник Guardian. Самият Питър Фредуел е учен, занимаващ се с геокосмически изследвания. Работата му е да наблюдава Земята от високо, като разглежда и анализира сателитни фотографии. В края на януари 2023 година Питър Фредуел работи по проект на научната организация British Antarctic Survey. Трудът му е посветен на проблема с бързо топящия се лед по крайбрежието на Антарктида. Ученият забелязва върху някои от сателитните фотографии странни кафяви петна. Те рязко контрастират с изкрящо белия цвят на леда и дълбокото синьо на водата – цветовете, които най-често се виждат върху подобни фотографии. Фредуел не се чуди дълго какво е това кафявото. Бързо си дава сметка, че това е гуано – думата, която учените използват, за да наричат наслагванията от птичите екскременти. Кафявите петна издайнически разкриват неизвестна досега на учените колония императорски пингвини. Това са вид пингвини, които притежават характерната за тези птици черно-бяла окраска. Разликата е, че са високи и имат жълти завъртулки покрай ушите. Колонията наброява близо 500 птици. Бройката им е уточнена, след като екипът на Фредуел прецизно измерва кафявите петна. С тази новооткрита колония, колониите от императорски пингвини по антарктическото крайбрежие стават общо 66 на брой. Казвате си сигурно, на вид такава официална птица, облечена в рак, а по такъв кафяв начин да се издаде. Важността на откритието всъщност се крие в това, че императорският пингвин е в опасност. Всяко наблюдение на тази птица носи информация, която би могла да помогне за опазването им. Те прекарват почти целия си живот върху морския лед. Женските птици снасят яйцата си върху самия лед. Мъжките са тези, които мътят. Те грижовно скатават яйцата на топло между краката си, завивайки ги със специална пухена гънка в долната част на телата им. Топенето на ледовете пряко заплашва императорския пингвин. Изследване от 2021 година посочва, че ако не се справим с парниковия ефект, заради който настъпва глобалното затопляне, то 70% от колониите на тази птица ще изчезнат до 2050 година. Затова пожелаваме на Питър Фредуел и всички наблюдаващи бреговете на Антарктика още кафяви петна върху сателитните изображения и дълъг живот на Негово Величество императорския пингвин. Днес новините на детски език за вас подготвиха Константина Славейкова и Ясен Григоров. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.